ya consigo lo que quiero. Todos los martes siempre consigues quien te compre collares.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, esta xornada de luns no que comenzamos semana neste 22 de marzo, inmerso xa na primavera, con ceos despexados, tempo un chisquiño fresco a primeira e a última hora do día, pero con temperaturas agradables xa a esta hora. Non se agardan chuvias de momento, tempo con ceos, como decimos, despexados e primaverais, malia que as temperaturas mínimas poden deixar unha sensación térmica certamente fresca. Arrancamos así a semana con este pronóstico logo dunha ponte de San Xosé aquí en Galicia, na que moitos aproveitaron para sair, gozar tamén da hostelería con ese horario ampliado e mesmo dos areais tamén nunha fin de semana marcada, iso sí, algo por algo de temperaturas xa máis frescas, pero de tempo seco e solleiro que permitiu gozar das actividades ao aire libre. Pois como lles decimos, logo desta longa fin de semana, tamén marcada polo deporte, con éxito do remo Redondelán en augas de área longa, onde se disputaron a bandeira do Porvir e a bandeira Concello de Redondela, que levou, ademais de xeito destacado, o Club Chapeleiro, organizador destes eventos, unha fin de semana marcada tamén polos datos epidemiolóxicos e as últimas informacións sobre a vacina de AstraZeneca, que a partir deste mércores volverá xa a administrarse en toda España. Pois serán algunhas das cuestións que centren o noso tempo informativo de hoxe. Haberá outras moitas nun longo tempo informativo neste luns, marcado tamén polos sucesos que lles achegaremos coa crónica que nos deixa a policía local, pero tamén este luns, como vimos facendo nas últimas semanas ao longo deste mes de marzo, as mulleres tamén son protagonistas neste espazo, en colaboración coa Concellería de Igualdade. As mulleres contan, percorrendo o camiño, hoxe estará con nós a Redondela Diana Toucedo, cineasta, montadora e tamén mestra de futuras xeracións de cineastas. Está Redondela, ben, ademais de estrear hai dous anos a súa primeira longametraxe, 30 lumes, con 9 nominacións aos premios Goya, e traballa agora na súa segunda longametraxe, Porto Desexado, que se vai filmar entre Argentina e Galicia. Afincada en Cataluña, Diana Toucedo atenderános para falar da súa traxectoria persoal e profesional no mundo do cine, un mundo certamente marcado tamén polos profesionais masculinos que veñen sendo tamén imensa maioría, pero pouco a pouco as mulleres tamén se fan un oco e gozan cada vez de máis recoñecemento no sector audiovisual. Con ela conversaremos destes asuntos. E como sempre, tamén os luns repasamos a actualidade que ocupaba as portadas dos xornais e os titulares informativos hai agora 10 anos. A nosa compañeira Lorena Otero é a encargada de dar voz a ese espazo 10 anos atrás. Pero das novas que son actualidade hoxe, neste 22 de marzo de 2021, serán as protagonistas de seguido, como sempre, ás 12 do mediodía, toda actualidade, coa información de Redondela e Bisbarra, tamén coa actualidade a nivel autonómico nacional e internacional. Antes, un breve resumo informativo coa crónica máis alientable desta xornada. Pasan xa 8 minutos das 11 da mañá. Benvidos e benvidas a este tempo da estación. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
E comenzamos coa crónica de sucesos dando conta do que acontecía nesta pasada fin de semana nesta ponte cun detido un condutor que agredía a policía local e deu positivo en alcoholemia. Foi o venres pola noite cando un varón foi detido por ameazas graves e atentado a autoridade. Foi no centro urbano da vila, o seu coche estaba mal estacionado impedindo o paso dos demais vehículos. Cando chegou o lugar enfrontouse os axentes, os que cuspiu, lanzou un cigarro e mesmo agrediu. Foi trasladado ao hospital e tamén, como decimos, detido e posto á disposición xudicial. Tamén a policía investiga un condutor de Chapela implicado nun accidente de tráfico con varios feridos e que se deu a fuga tras o sinistro. Unha vez localizado, os axentes comprobaron que carecía de permiso de conducir, polo que deron conta tamén o xulgado de Garda. E achegámonos tamén ata o litoral de Rande, alí o BNG, alerta dun incremento de 40.000 metros cadrados para uso portuario. Sinalan que a Autoridade Portuaria incorpora este espazo na esplanada de Rande, no Peirao da Pedra, con fins industriais e de almacenaxe. Xoán Carlos González sinala que esta intención da Autoridade Portuaria, que agora dirixe Jesús Vázquez Almuíña, poden botar por terra as pretensións do Concello de crear un espazo de lecer aberto á cidadanía nesta contorna. Denuncia esas políticas continuistas de Almuíña sobre a ocupación da Beiramar con fins industriais e se cualifica de acto propagandista a xuntanza mantida entre membros do PP de Redondela e Almuíña, xa que nunca presentaron alegacións contra as pretensións da Autoridade Portuaria e en contra dos intereses veciñais. E tamén o BNG demanda un maior control por parte da Xunta de Galicia na actividade que realiza a Ocosa. A deputada nacionalista Alexandra Fernández e os conselleiros do Bloque en Redondela mantiveron unha xuntanza cos veciños afectados pola actividade desta planta de Ocosa en Cabanas, que se dedica á produción de fariñas de peixe a partir de residuos da industria conserveira, unha actividade pola que levan denunciando décadas a contaminación e os malos cheiros da zona. Amosan o apoio á veciñanza, denuncian que a actividade de Aucosa é incompatible co uso residencial e demandan que a Xunta de Galicia revise a avaliación ambiental integrada desta fábrica. Entenden que a única solución é o seu traslado a unha zona industrial lonxe das vivendas. E saiban que tamén que esta Radio Municipal de Redondela súmase a celebración do Día dos Medios en Galego este pasado sábado. Dende esta asociación celebrouse ese día coa retransmisión do programa Moito que sachar dende a Casa Museo de Rosalía de Castro. Un programa que se retransmitiu en directo dende diversas cales de internet e tamén onte domingo no canal televisivo Nos Televisión. Hoxe, ás 6 da tarde, poderán escoitalo aquí en Radio Redondela, tamén no resto de emisoras municipais. Será hoxe, como decimos, a partir das 6 da tarde, dende a rede de Radiofusión. E achegámonos agora ata Souto Maior. Temos que falar de novas pistas de tenis e de petanca que pon en marcha este concello na Montesiña. O alcalde visitou unha recentemente xunto aos deputados Santos Héctor e Ana Laura Iglesias, actuacións que o concello puxo en servizo financiadas a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, unhas novas pistas de tenis e de petanca que eran moi demandadas polos usuarios, en dicir que tamén se rematou con esta partida orzamentaria o último tramo na rede de saneamento neste barrio da Montesiña. En canto á situación sanitaria pola COVID, o Sergas notificaba onte un falecemento, un home de 87 anos que era residente da residencia de Silleda, onde se detectou un novo gromo que afecta a 46 usuarios e 5 traballadores desta residencia de Silleda. En canto á pandemia, segue a deixar indicadores en xeral positivos en Galicia, agás nas hospitalizacións que repuntan por segundo día consecutivo, con 8 persoas máis ingresadas, en total 266, das que 215 están en planta, o resto en unidades de coidados intensivos. E saiban que de cara á Semana Santa xa anunciaron os comités clínicos que se prohibirán as procesións e fíxanse para as saídas á praia 4 metros cadrados por persoa. O Diario Oficial de Galicia xa publicou estas e outras medidas de prevención a ter en conta na próxima Semana Santa. En todo o territorio manténse o peche das actividades festivas, verbenas ou outros eventos populares, tamén prohibidas as atraccións de feira. A asistencia a lugares de cultos non poderá superar o 50% da capacidade e non tampouco. Tamén se prohíbe o uso exterior dos edificios ou da vía pública para celebrar actos, neste caso procesións ou eventos masivos, dentro do acordo adoptado xa nese Consello Interterritorial de Saúde. No caso das praias, os concellos deberán establecer limitacións tanto de acceso como de capacidade para asegurar que se respecte a distancia interpersoal de seguridade entre os usuarios. E saiban tamén que os expertos non ven motivo de desconfianza na vacina de AstraZeneca. O presidente da Sociedade Andaluza de Neuroloxía, Miguel Moya, é claro, sinala que é moito máis grave a enfermidade que posibles efectos secundarios da vacuna. Sinalan que a suspensión xa permitiu estudar os casos que se presentaban en diferentes países e está previsto que este mércores volva xa a vacinarse con AstraZeneca en toda España logo dunha semana de suspensión tras recibir xa o aval da Axencia Europea do Medicamento, que decidiu que segura e efectiva contra a COVID e que os beneficios seguen superando os posibles riscos de efectos secundarios. Saiban tamén que o Sergas pon en marcha unidades post-COVID en todas as áreas sanitarias. A primeira xa funciona aquí na área de Vigo. O resto comezará a estar operativa nestes vindeiros días. Estarán compostas por un equipo de profesionais de diversas disciplinas, nas que o núcleo duro estará formado por especialistas en medicina interna, neumoloxía e enfermería, con función de xestión de casos e consultas de coidados específicos. É unha xornada esta a de hoxe luns marcada tamén e moito pola crónica política. Dende primeira hora da mañá debátese a moción de censura en Castela e León, pero o candidato socialista non ten garantidos os apoios. O primeiro en acceder á Cámara foi o voceiro Luís Tudanca, quen levantou os 35 procuradores socialistas no seu acceso ao hemiciclo, acompañado pola secretaria de organización Ana Sánchez. As dúbidas chegaron tras a marcha dunha deputada de Ciudadanos o venres. Non é seguro que conte cos apoios necesarios. Mentres, en Madrid seguen na pre-campaña, os partidos disputan os votos de Ciudadanos tras as fugas da pasada semana en na peor crise da historia do partido. Ciudadanos continúa coas primarias para decidir o seu candidato ás eleccións do próximo 4 de maio. Ademais del Mundo Val, disputan o posto outros 10 afiliados. A Formación Laranxa aspira a ser bisagra en Madrid e nin siquera descarta volver a apoyar a Díaz Ayuso, a candidata do Partido Popular á reelección. Mentres en Cataluña, Esquerra e a CUP anuncian un preacordo para investir a Aragonés na presidencia da Generalitat. Someterán o pacto os seus respectivos órganos internos para validalo. A CUP xa convocou asembleas abertas parlamentarias para o mércores, telemáticas e o xoves informará dos resultados. E todo nunha xornada a de hoxe luns na que temos que tamén facer un percorrido pola información deportiva que nos deixou esta fin de semana. Protagonismo para o Remo con triunfo de chapela incontestable. Vitoria do equipo redondelán precisamente na bandeira de Bateis, concello de Redondela. Fixéronse fortes na casa os de chapela e consagraronse en augas de Arialonga como protagonistas na xornada de onte desa 25ª bandeira, concello de Redondela de Bateis, gañando 4 das 10 categorías nunha fermosa xornada de competición con moitos participantes fronte a ese paseo de Cardona. Antes, o sábado, xa conquistaran tamén os de chapela a bandeira do Porvir. Os atletas masculinos e femininos conquistaron esa 12ª bandeira con 26 puntos. Tirán quedou en segundo lugar e Samer Tolameu en terceiro posto. Tamén o sábado, como decimos, protagonismo para o remo de chapela. Xa o venres na bandeira Concello de Vigo, o clube de remo chapela fixérase con 5 medallas, 3 nas categorías femeninas e outra en masculina, tamén con premios para a Arealonga. O club de Cesantes tamén foi prata en categoría infantil nesa bandeira Concello de Vigo na categoría masculina. E temos que falar tamén de balonmán. Na primeira nacional, en derrota dos dous equipos locais, o Rodosa perdeu nos 7 metros, neste caso derrota ante o Carnes do Ribeiro do equipo de chapela. Tamén a Plastic Omnium Sar perdía ante o equipo canario Vecindario, lastrado polas exclusións o equipo de Pablo Muíños. Non houbo competición para as mozas de Redondela na división de honra prata feminina. Tiñan xornada de descanso, terán agora uns días para preparar o viaxe a Castela e León. Mediranse o equipo Valle Soletano Handball de Valladolid. En o fútbol, tamén dúas derrotas para os equipos do Choco. Na terceira división perdía o Choco ante o Barco. Os redondeláns terán que xogarse agora evitar a loita da fase pola permanencia ante o Pontellas. En o equipo xuvenil de División de Honra, tamén derrota ando Choco ante o Calasanz, que lle complica a segunda fase o equipo redondelán logo dese 2-0. Mentras a actualidade do Celta de Vigo pasa tamén pola posibilidade de optar a ese doble premio da 7ª praza, sería neste caso a posibilidade de volver a Europa e tamén de facer caixa con 3 millóns de euros. Destas e doutras informacións falaremos no noso tempo informativo a partir das 12 do mediodía. Antes tamén comentarlles a situación meteorolóxica con ceos despexados, tempo seco e sol, pero tamén con temperaturas frías, especialmente durante a noite, hoxe máximas de 20 graos e mínimas de 6, prácticamente a mesma situación tamén para mañá martes, mesmo aínda cun lixeiro descenso das temperaturas. Mércores algo máis de nubes, pero tamén algo máis de frío, e os xoves tamén intervalos anubrados. Decir que en xeral teremos unha semana marcada polo anticiclón, con temperaturas algo máis frescas, temperaturas agradables e primaverais nas horas centrais do día.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Sobre mojado. E ti que escoitas
Radio Redondela
no 94.9.
A radio de todos.
Xornada de luns, chegámonos ás hemerotecas como facemos habitualmente cada comezón de semana para salientar todo aquilo que marcaba a actualidade de Redondela e da súa contorna máis próxima, hai unha década. Situámonos así a finais do mes de marzo do ano 2011. Nunha semana esta no que moito se falaría de cultura, de museos e tamén de historia, porque dende esta semana, de hai 10 anos, xa se podía ver nos xardíns do multiusos da Xunqueira un anaco de historia, un anaco do muro de Berlín que lucía xa nas portas do multiusos da Xunqueira logo de ser restaurado. Fora doado nos anos 90 por un inmigrante que o comprara en Alemaña. Así, as celebracións son do 20 aniversario da caída do muro de Berlín servirán en Redondela para sacar do esquecemento eses dous fragmentos originarios cun grafiti que se conservaban no noso municipio. Despois de permanecer durante máis de 15 anos adosados nun dos piares do viaducto antigo na subida da estación onde pasaban desapercibidos pola maioría dos veciños, o concello decidía dar un paso máis e recuperar precisamente o seu valor histórico. Deste xeito recuperaba esas dúas pezas que eran restauradas e trasladadas a un lugar céntrico no casco urbano de Redondela. É que moitos veciños do noso municipio descoñecían precisamente a existencia deses anacos son do muro de Berlín, xa que se atopaban nun lugar que non era moi transitado e sen ningún panel identificativo no que se contase a súa historia e historia destas dúas pezas. Con ese novo emprazamento querían realzar precisamente o seu valor como un atractivo máis da localidade para que fose admirado polos veciños e visitantes. Os dous fragmentos do muro símbolo da desintegración comunista atopábanse no interior dunha vitrina de cristal para evitar os actos vandálicos e protexolos das inclemencias meteorolóxicas. De feito, tiveran que ser sometidas durante varios meses a un minucioso proceso de rehabilitación realizado por Jesús Camaselle Ben co obxectivo de que esas pezas de formigón e os seus grafitis recuperasen as cores orixinarias que tiñan cando servían de división física entre o este e o oeste de Berlín entre os anos 1961 e 1989. O propio restaurador admitía que o seu maior empeño fora eliminar o verdín e tamén os fungos causados polo paso do tempo e intemperies, pero iso sí, sen alterar a obra orixinal. Por ese motivo, os bloques de formigón mantiñan un matiz de suciedade. Así, pretendíase recuperar precisamente esa anaco da historia con eses dous fragmentos, esas dúas pedras que tiñan unhas dimensións de 3,60 metros de altura e un 20 de ancho. Pero continuamos falando de outros elementos que formaban parte tamén do patrimonio do noso municipio, como era o caso do antigo viaducto férreo, porque dende o Ministerio anunciábase a rehabilitación precisamente desta infraestructura para evitar a caída de máis anacos de esa vía férrea. Así, o antigo viaducto do ferrocarril de Redondela sería obxeto naquel ano 2011 dunha actuación integral para a súa rehabilitación, para evitar así a caída de anacos debido ao mal estado de conservación que presentaba. Os responsables do estudo, encargado do proxecto de restauración, apuntaban que terían que comezar precisamente ese mesmo ano cun estudo minucioso da situación na que se atopaba esa bella infraestructura de ferro, un dos emblemas
Dávila. Ademais, tamén se desplazaban os xefes do Servizo de Proxectos e Obras de Patrimonio do Estado a Redondela para analizar a súa situación e tamén comezar precisamente a desenvolver eses proxectos. O obxectivo principal desa actuación era garantir a seguridade dos viandantes e tamén garantir a seguridade desa bella infraestructura de ferro para evitar que caesen pezas sobre a vía pública, o que permitiría pois retirar aquela rede que naquele entón se puxera para a protección e que cubría precisamente todo ese viaducto. E falamos tamén do Museo Meirande, porque naquel entón daba os seus primeiros pasos, estábase a deseñar como ía ser esa nova infraestructura, ese novo edificio, e así presentábase ao público ese centro de interpretación sobre a batalla de Rande, o xe coñecido como Meirande, que transformaría esas ruínas da fábrica do Alemán, ubicadas no litoral da Enseada de San Simón, nun complexo museístico formado por 5 modernos módulos de formigón e cristal, pero sen alterar a imaxe que naquel entón conservaba a fachada de pedra. O arquitecto vigués Carlos Falagán, autor dese proxecto impulsado pola Asociación Cultural de Rande, explicaba os detalles desa actuación orzamentada en máis dun millón de euros que o Concello pretendía financiar a cargo cos fondos europeos FEDER, un museo que ocuparía unha superficie de 864 metros cuadrados e que se comporían dun vestíbulo e 5 módulos, ademais de albergar contidos con referencias históricas dese combate naval librado en 1702 entre as escuadras da coalición anglo-holandesa e hispano-francesa dentro do contexto da Guerra de Sucesión Española. Tamén se deixaría espazo para lembrar o pasado industrial desa fábrica conserveira e o seu papel na Segunda Guerra Mundial como cargadoiro de wolframio para a industria armamentística nazi. Para iso, deixaríase un espazo de 153 metros cuadrados na que se exporía a maquinaria industrial da conserveira, con despachos e salas de reunións. Tamén incluiría un local multiusos de 120 metros cuadrados e unha cafetería con área exterior e vistas ao mar. Outro dos atractivos dese proxecto sería un percorrido peonil pola costa, dende o cargadoiro de mineral ata os restos da fortaleza de Rande, situado xunto aos piares da ponte da autoestrada AP9. Ese era o proxecto que se presentaba, ese era a intención de poñer en marcha esa iniciativa tanto dende a Asociación Cultural de Rande como tamén dende o Concello. Así, destacaban dende o colectivo veciñal que existía un compromiso coa Dirección Xeral de Patrimonio para recuperar esas ruínas do castelo e o seu entorno tras esas obras de ampliación da ponte en caso de que finalmente se executase. Tamén se recollía nese proxecto inicial a construción dun novo acceso peonil cunha ponte de madeira sobre a liña férrea para dar acceso ás ruínas do castelo dende a Estrada Nacional 550, que ademais serviría para dar servizo á praia de Cabanas, onde os usuarios tiñan que xogarse a vida para cruzar as vías do tren por un paso sen barreiras. E que ese proxecto do Centro de Interpretación da Batalla de Rande ia máis lonxe que ser únicamente un espazo sobre a celebración dese combate naval. A súa pretensión era crear unha zona, un parque etnoarqueolóxico que englobaría dende as esas ruínas do castelo ata o bello cargadoiro de mineral. Pero tamén temos que falar de outros asuntos porque a Asociación Lenda advertían do perigo de quebra que sufrían por mor das demoras das subvencións. Así o colectivo ofrece e ofrecía atención e servizos de rehabilitación a naquel entón a 63 persoas con enfermidade mental. Uns traballadores e usuarios que propuñan movilizacións se non se solucionaba o problema. Así, a Asociación de Familiares Enfermos Mentais Lenda de Redondela atravesaba un momento crítico en aquel entón polos graves problemas de liquidez. Así, esas demoras que estaban a acumular no cobro das subvencións da Consellería de Sanidade para o Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral, así como o impago por parte da Consellería de Traballo e Benestar do Programa de Fomento de Actividades da Vida Diaria e Atención ao Domicilio puñan en risco os servizos que ofrecían o seu colectivo. Así, apuntaban que de non haber unha solución próxima, comezar as movilizacións. Pois estes serán algúns dos asuntos que marcaban a actualidade de Redondela tal semana como esta de hai 10 anos e que recollían as edicións locais dos xornais. O vindeiro luns volveremos a mergullarnos nas hemerotecas.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Da mañá e 43 minutos. Seguimos en directo na Radio Municipal de Redondela e outro lado da liña telefónica nosa convidada nesta xornada de luns, Diana Toucedo, dentro desta sección que ao longo deste mes de marzo vimos ofrecéndolles as mulleres contan percorrendo o camiño. Hoxe estamos, como decimos, en directo con esta Redondela, directora, cineasta, montadora, tamén xa nos escoita, dende outro lado da liña, dende Terras Catalás. Moi bo día.
Hola, bons días.
Moitas gracias, Diana, por atendernos hoxe para seguir percorrendo, como facemos semanalmente, esta sección As Mulleres Contan, e de seguro que no teu caso tamén, con moitas cousas que contar, porque es cineasta, montadora, ademais, tamén compaxinas ese traballo coa docencia na Universidade Autónoma de Barcelona, na ESCAC, nun mundo no que se ven diante da cámara, vemos moitas mulleres, é máis difícil velas ou, alo menos, visibilizalas para o gran público detrás das cámaras, non?
Sí, bueno, eu sempre digo que somos moitas as que levamos moito tempo traballando no mundo do cinema, no mundo do audiovisual, pero, bueno, sempre hai como un pouco certas limitacións, certas barreiras ou, ás veces, imposibilidades de chegar un poquinho máis alto, un poquinho máis lonxe, onde se nos visibilice máis. Ainda así, eu tiña moitas compañeiras, onde fai moitos anos que vimos traballando, pois eso, moito tempo, pero igual pois non acaba de ser hasta, pois, 4 anos ou así, 4 ou 5 anos, que, bueno, empezamos a ter un poquinho máis de foco, ¿no? Un poquinho máis de visibilidade. Pero bueno, no sector do cinema, igual dende a dirección, son a nivel de porcentaxes, incluso si nos imos aí, son unha porcentaxe moito, moito menor o que hai de mulleres, que non tanto de homes nese cargo, ou ás veces nos cargos máis relevantes ou máis notorios, pero somos moitísimas as que estamos traballando detrás. Por exemplo, a nivel da montaxe, que eu me encargo moitas veces ou traballo moito dende aí montando películas, documentais, series, un pouco de todo tamén para outros autores ou autoras, pois aí sí que eu vexo que somos moitas compañeiras as que estamos, por exemplo, exercendo este cargo, ¿no? Pero como te decía antes, ás veces non son postos que se nos resalte ou que saíamos tanto da prensa para ser coñecidas.
Pasa en moitos sectores, non? Que son moitas as mulleres as que traballan nese eido, pero logo, a medida que se van subindo escalafóns, tamén é o caso da docencia, por exemplo, a medida que imos subindo, non, en responsabilidade, en xerarquía, o papel da muller como que vai diminuindo. Non sei se tamén é o voso caso.
Sí, un poquinho tamén. Eu, por exemplo, na Escola de Cinema, a verdad que é unha escola na que estamos moitísimas mulleres en cargos ou en postos directivos. De feito, bueno, eu son a xefa do departamento agora mesmo de documental, o resto das compañeiras coas que traballo, dirección de ficción, dirección de fotografía, montaxe, arte e producción, se non me quedo curta, porque creo que ainda hai algunha máis, pois estamos todo mulleres. Pero logo, por exemplo, cando xa te vas ao que a universidade convencional a nivel, bueno, comunicación audiovisual, belas artes, humanidades e demais, aínda que haya unha presencia tamén moi importante de profesoras, sen embargo, a que empezas a subir, como acabas de decir, pois hai moitas menos.
Cal é a túa experiencia persoal? Porque sabemos que, bueno, dende aí xa, como diste, uns anos, coñecemos cada vez a máis mulleres, non, relevantes no mundo do audiovisual, dende hai moito tempo, hai atoras, directoras ben coñecidas, non, a nivel nacional e internacional, pero en comparación, non, cos homes, esa porcentaxe, como ti mesma dicías, son menos, non? Non sei se a hora de traballar hai diferencias, si notades que, bueno, cando un produtor ten que enfrontarse a un proxecto ou asume de maneira diferente, se ven asinado por unha muller ou por un home.
Sí, a ver, no meu caso, por exemplo, nunca tiven, non, esa cuestión, non me vin nesa vivencia, pero sí que sei que existe moi habitualmente. Que, bueno, sobre todo, cando te achegas a certo tipo de produccións ou a certo tipo de xénero. Eu, por exemplo, que sempre me moví en máis no ámbito documental ou de unha certa ficción máis híbrida ou máis creativa, onde non traballas con unha producción grande, nin ao mellor dende os xéneros, pois, as veces máis habituais, non? Que incluso a día de hoxe ves unha oferta maior en plataformas como Netflix ou así, ou outras, onde tes moitos thrillers, moitas películas de acción e de xénero, curiosamente todo ese tipo de proxectos, pois, son os que, ás veces, as mulleres acceden menos, como se non pudiéramos nos tamén rodar un thriller ou unha película de acción ou uso, de misterio, de medo ou o que sea, non? É como que, no fondo, se sigue aínda como aí a cargar unha especie de falsa crenza que non sabemos por qué, que ten que ver con algo de xénero. E logo tamén está sempre a cuestión dos salarios, non? Que sí que aí eu me atopei máis con estas cuestións que a veces, pois bueno, a brecha salarial ou a diferencia salarial que hai entre bueno, un home e unha muller desempeñando o mesmo cargo existe. Eso, bueno, é terrible, pero é así, o intentamos combatir moitas veces. De feito, por exemplo, dende a montaxe, que é o sector no que eso, como digo, máis me movo moitas veces, pois xa hai incluso varias asociacións que se crearon en Barcelona, en Madrid, e se están estendendo por o resto do territorio nacional, que buscan xustamente tamén defender esas condicións de todo tipo, non únicamente salariais, pero que tamén se está movilizando moito todo isto, porque se ve, e o vemos constantemente, o padecemos, que hai todavía pois moitas brechas, moitas cuestións a solventar.
Algo que igual se fai máis visible cando falamos de actrices, non, grandes actrices de renome que tamén le van a non reivindicando, non, o mesmo trato tamén salarial que os seus compañeiros varóns, non, de reparto, o sea que algo que acontece diante e detrás das cámaras, non?
Sí, exacto. Sí, acontece nos dous lados, como bueno, acontece pois ao final no resto da sociedade, que no fondo pois bueno, somos unha peza máis, un engranaxe máis, que para ben ou para mal as cousas funcionan igual.
Pois sabemos, non, que pouco a pouco se van dando pasos, que se ten feito moito, pero que está visto que tamén en un sector que podemos pensar non que tan moderno, non, como audiovisual, aínda queda moito por andar. Igual si falamos, a semana pasada teñamos con nos a mulleres que traballan no sector do mar, pois de tanta tradición, non, como marisqueo, como a pesca, parece que pode costar máis aí. Sen embargo, tamén, non, o que decía, sectores pois tan modernos, que están tan a última, que parece que son máis progresistas, tamén existen aínda estes teitos de cristal, estas diferencias, non, estas fendas.
Sí, completamente. E miras en eso, eu creo que tamén en moitas outras cousas. Nos, por exemplo, bueno, digo nos así dende pois un grupo máis ás veces non visible, non solamente de mulleres, senón tamén pois de creadoras e creadores que desexamos falar pois de outro tipo de historias, dende outro tipo de puntos de vista, perspectivas, pois tamén moitas veces se nos é máis complicado, non? Se nos limita ou non se dan tantas oportunidades para facer certo tipo de obras, porque pois igual con esa cuestión habitual de que igual non vai a gustar ao público e que igual non son cousas tan comerciais e un longo etcétera, pois moitas obras se quedan nun espazo de invisibilidade ou xa de imposibilidade de acceder á producción, cando poden ser obras que, bueno, a mí me acontece, ou acabo de estar ahora mesmo este fin de semana todo en un festival en Pamplona, o punto de vista que un festival internacional de referencia e de renome tremendo, sen embargo, bueno, pois aínda hai ás veces voces que non acaban de entender a proposta do festival, non? Cando para min é un lugar absolutamente inspirador, porque podes ver obras internacionais, pero que non están nesa liña ou nese camiño tan televisivo que estamos acostumados a ver, e sen embargo son obras fascinantes que te achegan a coñecer máis o mundo e que no fondo pois te amplían o teu coñecemento. E para min o cinema tamén ten moito de isto, non? O audiovisual en xeral, que deberíamos de fortalecer pois esa cuestión cultural na que moitas veces as nosas obras ou, bueno, obras de todo o mundo nos poden ensinar moitas cousas, nos poden aportar coñecemento. Bueno, eu dende a miña posición coñezo moitos compañeiros e compañeiras tamén máis en toda España que loitamos dende aí tamén, non? A que se nos escoite, se nos visibilice e todo ese o outro lado que creemos que é importantísimo tamén chegue ao público.
Claro que ás veces falase, Diana, pois de traballos que son pois como unha ollada máis singular, unha ollada diferente, a veces se fala tamén dende a perspectiva de xénero, como se iso fose algo negativo. Entendo que debería ser todo o contrario, non, algo positivo, sí, que haxa diferentes olladas, diferentes perspectivas, non, diferentes prismas dende os que sí, ver a realidade e plasmala tamén na pantalla.
Completamente, porque iso é importantísimo no sentido dos referentes. Eu sempre falo dende aí, por exemplo, de que, claro, a min o cinema que máis me gustaba, non, cando eu estaba estudando ou non fai tanto tempo, podes acceder a ele e ver, pois, bueno, no fondo te estás reproducindo tamén uns referentes aos que mellor ti nunca xamais vas a poder achegarte a, ou que non os podes empregar na túa vida cotidiana, porque son de outra realidade, ¿no? De outra índole que a ti te queda moi lonxe. E, sen embargo, eu, por exemplo, non sei, agora mesmo, eso, como a docente, ¿no? Cando amosas un certo tipo de obras, de autores, de sensibilidades, que o que fan tamén é axudarnos a comprender máis a nosa vida, pois, ao final, todas esas alumnas e alumnos o que fan é conectarse moitísimo máis con aquilo que ven, e sempre modín. Como Diana, este cinema nos dá ganas de facer cinema. Eso para min é moi importante, ¿no? Que ti cando entras nunha sala de cine, ves, pois, non sei, nun auditorio, nun pequeno lugar, unha obra, e ás veces tamén pode ir acompañada do seu autor, hecho explican, che fan máis cercano, de repente eso o levas a ti o tes no teu día a día. Eu creo que aí onde está tamén parte da importancia do audiovisual agora mesmo, porque pode servir como referente no teu día a día e axudarte a entender máis o mundo no que vivimos.
Está claro, non? Que canto máis variedade, máis diferentes puntos de vista nos ofrezan, moito mellor para todos. Mes a día de hoxe, non? Coa cantidade de plataformas, de vías diferentes que temos tamén con internet de achegarnos a produtos audiovisuais, moito mellor, non? Sempre vai haber un público para esas grandes superproduccións, non? Para un tipo de cinema máis comercial, pero tamén hai ese outro público que busca outras alternativas e hai que facelas visibles, porque igual ás veces o público dese tipo de produccións é pequeno, porque tampouco o gran público o coñece, non? Porque non é doado acceder a eses traballos.
Sí, totalmente, pero eu sinto cada vez máis que non é tan pequeno, o sea, ao contrario, cando estás en certos certames, eso, como festivais, ¿no? Que para nós moitas veces pode ser o punto de encontro máis visible ou máis importante, pois de repente aí te das de conta a cantidade de xente que quere ver as pezas, agotanse as entradas, sempre te están aí dicindo, bueno, e agora onde podo ver, non, isto? Dís, pois aquí onde está o problema, porque que acontece? Pois que estas grandes plataformas posiblemente estas obras non as mercan. Entón aí, aínda que, o sea, é paradóxico, porque estamos a ter unha gran posibilidade de acceso a moitas cousas que antes non tiñamos, pero, sen embargo, estas grandes plataformas ou modos agora de exhibición tamén fan un pouco cuello de botella. Entón tamén meten ou che deixan ver todo aquilo que, no fondo, eu creo que sigue a mesma liña ou unhas liñas de narración, de estructuras, de historias, que son bastante acotadas. Estamos a ter un poquinho o mesmo problema, o sea, que accedemos a máis cousas, pero accedemos a máis cousas que, no fondo, son o mesmo, en certa medida. Aí eu sí que sinto que, por exemplo, outro tipo tamén de eventos, non? Non sei, asociacións culturais, labores, pois, por exemplo, dos propios concellos, festivais, outro tipo de certames que poidan tamén levar estas obras a un público da pé, da rúa, e que aí compartamos tamén, é esencial, porque estamos fora un pouco de todos esos circuitos, e aí sí que se pode compartir con máis liberdade.
Pois internet, non, que debería ser unha ferramenta que mellorase, non, o acceso a todos estes contidos, non sempre o fai así, e supoño que este último ano tamén a pandemia, a crise da COVID, pois coas limitacións nos festivais, algúns que teñen que suspenderse, outros que se realizan, pero dun xeito efectivamente, non, moito máis acotado, tamén supuxo, non, no vosso sector un pau.
Sí, enorme, enorme, verdad que, bueno, mira, eu este fin de semana, con isto que che comentaba, é o primeiro festival, no fondo, bueno, no gran, houve así algúns, pero é o primeiro festival o que vou tras xustamente un ano ahora mesmo. Sí, o comentábamos todo o tempo, a cuestión de verte, de estar nunha sala e compartir esa vivencia ou esa experiencia colectiva, non? De volver a xuntarnos, parece que as distancias entre nós podense facer un poquinho máis pequenas outra vez, non? Despois de todo este ano no que parece que se crearon un pouco certos abismos. E ao mellor en certos lugares, non sei, cada vez que puiden ir a Redondela, pois, bueno, non os sintes tanto, non? Porque estás aí un pouco arroupado coa familia, pero no fondo nunha gran cidade a sensación de soidade é tremenda, non? E de distancia así xa con todo. Entón, sí, eu creo que voltar un pouco a eso colectivo, a facer cousas nas que nos volvamos a ver, nos volvamos a xuntar, podemos falar, é importantísimo. Eu creo que, bueno, dende o cinema como de moitas outras cousas.
Pois antes de despedirte, Diana, porque non temos moito máis tempo, falar tamén deses proxectos que tens en mans. Todos coñecemos 30 lumes, a película que se estrenaba na Berlinale, pois antes de, na época prepandemia, non poderíamos dicir en 2018, con moitas nominacións, tamén moito éxito de público e de crítica, pero agora penso que estás traballando xa noutra longa metraxe, non? Que supoño que tamén con esto do COVID se trastocaron moitos plans, pero en que estás?
Sí, pois mira, xusto, bueno, eu sempre ando aí con 40.000 cousas xuntas, así, pero bueno, como estiven traballando moitísimo, tamén para moitas persoas, ao longo destes últimos prácticamente 2 anos, nos que levo, pois, montado bastantes longametraxes, tamén me vinculei con series, e demais, bueno, pois, eso te leva moito tempo. Pero xustamente este verán estiven por aí por Redondela, grabando na cofradía aí de Cesantes, coas mariscadoras, con varios mariñeiros, un proxecto que xurde do Sinsal, do Festival de Música, que me encargan un pouco facer unha peza así moi libre, onde eu queira explorar pois alguén vinculado a Ianseada, ao mar, e bueno, eu como a veciña de Cesantes tamén, meu pai, meu avó, miñas avoas que traballaron no marisqueo, me pareceu a oportunidade perfecta para lanzarme a gravar agora, non? Como estaba a situación do marisqueo, como están os mariñeiros na Enseada, e bueno, pois estiven aí varias xornadas gravando, eu teño aí no ordenador, como todo o rato, a ver se o remato moi pronto, así que para min antes do verán sería unha das pezas que quero sacar. Bueno, xa intentaremos presentala en Redondela. E logo tamén estou con unha longametraxe que levo un tempo xa con ela, que tamén gravei con meu pai en Argentina, tamén nun barco pesqueiro, pero tamén estou desarrollando outras 2 ficcións, o sea que podes imaginar así un pouco a locura que levo, pero bueno, moi contenta porque serán proxectos que daqui a este ano ou ano que ven meterán totalmente ocupada.
Facendo malabares, entón, non? Con todo isto. Sen deixar a docencia, tampouco, que te temos que deixar que nun chisco tes clase, non? Na universidade.
Sí, pero nada, eu encantadísima porque eu creo que, bueno, que todo, cando faz con paixón, cando faz dende unha forma de vida, non? Completamente, onde te relacionas, onde creces, onde compartes, non sei, me costa moito moitas veces decir que non, porque é o bonito do cinema, do audiovisual, que cada proxecto é como adentrarse nun tema novo, aprender cousas novas. Entón, a monotonía e o aburrimento non existen na miña vida, a verdad.
Pois, Diana Tucedo, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Moitos éxitos neses novos proxectos que tes en mans, que de seguro que en pouquiño poderemos xa velos. E o gallá, dentro de pouco deixen de ser titular dos informativos, noticias como que, por exemplo, este ano por vez primeira 2 mulleres otan o Óscar a mellor dirección, non? Que xa sería algo bo, sí, que isto deixara de ser noticia.
Exacto. Bueno, pois moitísimas gracias a vos tamén.
A ti unha aperta.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Redondela, escoita, este virus témolo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
falta una chica interview en la portada. A la madrina del deseo te veo japo de orgías y un espejo. A los días otro calendario con más domingos sin lunes. Otras huellas para los zapatos de gobernantes y rateros comunes. Otro amigo para mis amigos con la nevera llena, si puede ser. Un Tamagotchi de no poder ser, que para el caso es lo mismo. Una reina para el rey de espadas, el de bastos que se arregle, al de oros que le den la espalda y al de copas que le paguen lo que debe.
Etica Escoitas, Radio Redondela.
No 94.9.
A Radio de Todos.
Tempo para información a Radio Municipal de Redondela nesta xornada de luns, neste 22 de marzo, no que arrancamos coa crónica de sucesos, logo de que o pasado venres a policía local detivese un condutor por agredir a un axente e dar positivo en alcoholemia. Os feitos tiñan lugar na noite do pasado venres, na festividade de San Xoán, foi no centro urbán da vila, onde o coche do detido estaba mal estacionado e impedía o paso pola rúa dos demais vehículos. Dende o primeiro momento amosouse agresivo, enfrontouse cos axentes aos que cuspiu, lanzou un cigarro e mesmo agrediu. A policía procedeu á súa detención, foi trasladado a un centro sanitario, ali volveu resistirse causando danos no vehículo policial e tamén na ambulancia na que foi trasladado debido á súa agresividade. O individuo tamén se negou a realizar as probas de alcoholemia tras alcanzar unha taxa de 0,79 miligramos por litro nunha proba de muestreo feita polos axentes. No operativo tamén colaboraron policías do Corpo Nacional, tanto no lugar do suceso como no hospital. E tamén a Policía Local de Redondela investiga a un conductor de Chapela implicado nun accidente de tráfico con feridos por darse a fuga tras o sinistro. Localizado o conductor, os axentes comprobaron que carecía de permiso para conducir, polo que deron conta o xulgado de Garda en Redondela. E máis asuntos, achegámonos ata o litoral de Rande, porque a autoridade portuaria incrementa en 40.000 metros cadrados o espazo para fins industriais e de almacenaxe. Así o denuncia o BNG de Redondela. O voceiro Xoán Carlos González lamenta que se siga con estas políticas continuistas na autoridade portuaria dirixida agora por Jesús Vázquez Almuíña. Sinala que non hai ningún cambio, que as desafeccións aumentan. Unha desas parcelas que se incorpora na explanada de Rande a outra no denominado Peirao da Pedra, coa finalidade de que estes terreos permitan realizar actividades industriais e de almacenamento para o porto de Vigo. Entende así o BNG que se están a dar novos pasos para que a Beira Mar de Rande teña un futuro industrial, unha opción que receitan dende o BNG, xa que apostan porque esta zona, dentro da rede Natura 2000, se reserve a recuperación medioambiental da enseada de San Simón. E tamén nese litoral seguimos con outra denuncia do BNG que demanda un maior control da Xunta de Galicia na actividade de Aucosa. A industria ubicada en Cabanas e que fabrica fariñas de peixe a partir dos residuos das industrias conserveiras. A deputada do BNG e concelleiros do Bloque estiveron nunha xuntanza cos veciños afectados en Cabanas. Levan décadas os veciños denunciando a contaminación e os malos cheiros que xera Aucosa. E a deputada Alexandra Fernández denuncia que unha situación xa insoportable non só para os veciños da contorna, senón tamén para residentes noutros puntos de Redondela e mesmo de Vigo, aonde chegan estes cheiros pestilentes. Dende o Bloque amosaron o seu apoio á veciñanza, sinalan que a actividade de Aucosa é incompatible co uso residencial e presentarán iniciativas no Parlamento galego para demandar á Xunta que revise a avaliación ambiental integrada desta fábrica.
A situación é absolutamente insoportable para os veciños desta contorna, e non só da contorna máis inmediata, senón que cando nos días de vento o cheiro chega incluso pois ata o barrio de Teis, a Chapela, cubre unha área moi importante, non? Os cheiros son absolutamente insufribles e o que están degradando a calidade de vida dos veciños desta zona. E o que se demostra é o que veñen reclamando dende allá nos seus veciños de que o uso desta fábrica, o emplazamento desta fábrica neste sitio é incompatible cun uso residencial co que ten no seu entorno. Polo tanto, nos apoyamos a solicitude dos veciños e veciñas de que se revise a avaliación ambiental integrada que se lle deu no seu momento, porque consideramos que é incompatible, como digo, ese actual emplazamento cun entorno residencial.
Entenden que a factoría debe seguir traballando porque hai que xestionar eses residuos da conserveiras, pero non neste emprazamento, polo que urxen o seu traslado a unha zona industrial axeitada. Denuncian que dende a Xunta de Galicia non se están a facer os controis necesarios na fábrica en canto os vertidos na ría, nin tampouco da nova planta de gas instalada nese recinto.
O Concello ten marxe para facer, para personarse e solicitar que se fagan accións por parte da Xunta de Galicia e que se cumpla tamén coas propias normas urbanísticas do Concello de Redondela, que sinalan que o emplazamento actual da Aucosa é incompatible cun ámbito residencial, pero tamén dende a Xunta de Galiza imos solicitar dende o BNG que dé un paso adiante, que aumente os mecanismos de control sobre esta empresa, que controle que está pasando cos vertidos, que está pasando coa planta de gas, que está pasando con todo o que denuncian os veciños e que non se lles está escoitando, e ademais imos pedirlle que dé a pasos tamén para revisar esa avaliación ambiental integrada, e porque creo que o objetivo claro debe ser buscar un emplazamento para esta empresa no que sexa compatible con lugar onde estea, porque na actualidade é incompatible para soster a calidade de vida da xente dos veciños desta zona.
Lembra Fernández que xa existen sentenzas xudiciais que acreditan que a Aucosa non é unha empresa limpa, pero dende a Administración Autonómica permitiuselle seguir coa actividade logo dun recurso da propia empresa. Xunto cos concelleiros do Bloque, Xoán Carlos González e Jessica García, Fernández lembrou que non existe ningunha xustificación para que a Aucosa siga emprazada no litoral. E xa iban tamén que esta radio municipal súmase á celebración do Día dos Medios en Galego. O pasado sábado, a Asociación de Medios en Galego celebrou o seu día coa retransmisión do programa Moito que Sachar. A Casa Museo de Rosalía de Castro acolleu a emisión deste Late Night presentado polo actor Federico Pérez con músicos como Iván Barreiro, Carlos Arévalo ou Ale Casquero. Unha festa da lingua con entrevistas e sketch que foi retransmitida en directo nas canles de YouTube, Facebook ou Twitch e que tamén se emitía onte domingo en Nós Televisión. Hoxe, ás 6 da tarde, poderá tamén escoitarse aquí na Radio Municipal de Redondela e no resto de emisoras municipais da rede de Radiofusión. E achegámonos agora tamén ata Soutomaior, onde estrean novas pistas de tenis e de petanca no recinto da Montesiña, obras financiadas a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. A nova pista de tenis cubre así as necesidades federativas do equipo local que necesita unha segunda cancha para participar na Liga Nacional. Ademais, o Concello instalou tamén un novo campo de petanca, xa que hai gran demanda deste deporte tradicional no municipio e só contaban cunha pista no Paseo Marítimo de Arcade. Ademais, os traballos de mellora na rede de sumidoiros permitiron instalar 700 metros de novas conduccións para garantir o correcto funcionamento da rede de saneamento malia os grandes desniveis que existen neste barrio da Montesiña, cun pozo de bombeo equipado cunha electrobomba. A instalación deste tramo na rede de subidoiros estaba destinada a dar servizo a este complexo deportivo da Montesiña e o campo de fútbol Graciano Padín, onde xoga tamén o equipo de Soutomaior. E falamos xa da situación sanitaria. Unha persoa faleceu onte por COVID en Galicia nunha xornada na que tamén aumentaron as hospitalizacións. O falecemento é dun home de 87 anos de idade, era residente dunha residencia de Silleda. Con el son 2.320 as persoas falecidas durante a pandemia en Galicia. Seguimos a ter indicadores positivos, agás no referente ás hospitalizacións que repuntan. Facían onte por segundo día consecutivo con 8 persoas máis ingresadas nos hospitais, en total 266. O dato para Esperanza é que 2 pacientes menos precisan de UCI, son 51 os enfermos nesas unidades. A curva do descenso de casos activos fréase dende o 4 de febreiro. A caída no número de persoas que tiñan a enfermidade viña sendo algo abrupta, pero dende a última semana vai máis lenta. Entre o domingo pasado este, Galicia tenso 230 infectados menos. Segue baixando a cifra, pero, como decimos, con menos velocidade. As distintas demarcacións sanitarias tamén ofrecen indicadores positivos. A Gasa de Santiago, onde se incrementan os casos, no resto baixan. Na Coruña, o dato é moi bo, baixan dun milleiro de infectados por primeira vez dende decembro. Ademais, Coruña, Lugo e Pontevedra producen tamén importantes descensos. A evolución da pandemia, por lo tanto, sigue mellorando. Preocupa o caso da residencia de maiores de Silleda con 13 novos positivos, co que son xa en total 46 os enfermos ante COVID por este gromo. Son 46 usuarios e 5 traballadores. O falecido onte era precisamente un usuario desta residencia que foi trasladado o Hospital de Santiago porque tiña problemas cardíacos e alí faleceu. Dera positivo pola COVID nun cribado, nun dos cribados ordinarios que se realizan nas residencias. E logo de pasar esta ponte de San Xosé e de cara a Semana Santa, prohíbense as procesións e fíxanse 4 metros cadrados de praia por persoa. Así o establece o Diario Oficial de Galicia, xunto con outras medidas que hai que ter en conta. En toda Galicia manténse o peche das actividades de festas, verbenas ou outros eventos como feiras. A asistencia a lugares de cultos non pode superar o 50%. E tamén se prohíbe o uso exterior de edificios ou vía pública para actos de culto como procesións. Este punto establécese segundo a decisión adoptada polo Consello Interterritorial de Saúde para esta Semana Santa. No caso das praias, os concellos deberán establecer limitacións tanto de acceso como de capacidade para asegurar que se poida respetar a distancia interpersoal entre os usuarios. Para calcular a capacidade máxima permitida en cada praia, hai que considerar que cada persoa ocupa a lo menos 4 metros cuadrados. A máscara pode retirarse durante o baño e cando se permaneza nun espazo sen desplazarse, guardando a distancia cos non conviventes. Durante os paseos é obrigado o seu uso. Dende o Comité de Expertos que asesora a Xunta, Xosé López asegura que hai que ser prudentes porque o virus aínda está entre nós e a posibilidade dunha cuarta vaga tamén está aí.
Queles casos máis complexos?
Coincidencia do Natal, a xente reuniuse ou unha parte da poboación reuniuse en domicilios particulares e dai surxiron moitísimos brotes e temos unha experiencia en ese senso dramática. Polo tanto, o Día do Pai ten que ser este ano necesariamente diferente.
Nas bibliotecas, arquivos, museos ou salas de exposicións ou centros culturais, tanto públicos como privados, que estén nos niveis 1, 2 e 3, como é o caso de Redondela e o Conxunto da Bisbarra, xa poden realizarse actividades presenciais aínda que sen superar o 30% da capacidade máxima permitida. E saiban tamén que o Sergas vai poñer en marcha unidades post-Covid en todas as áreas sanitarias. A primeira xa funciona en Vigo, o resto comezarán nos vindeiros días. Estarán compostas por un equipo de profesionais multidisciplinar con especialistas en medicina interna, neumoloxía e enfermería. No caso dos pacientes ingresados, unha vez que reciben o alta, serán chamados para facer unha primeira valoración clínica e concretar unha cita hospitalaria. No caso dos que non requeriron ingreso, deberán pedir cita no seu médico de familia se padecen sintomatoloxía persistente, explicábao o presidente da Xunta.
Aqueles casos máis complexos imos constituir comités. Hai patoloxías complexas con pacientes alterados que non consiguen pois, volver outra vez a súa capacidade respiratoria anterior. Estas unidades van a axudar a recuperar os pacientes, pero tamén nos van a axudar a darnos mellor coñecemento dos efectos persistentes despois da COVID. E probablemente estas unidades COVID pois nos van a dar tamén información desde o punto de vista de investigación.
Segundo datos da Xunta, en Galicia 115.000 persoas padeceron a enfermidade, delas unha de cada 10 ten síntomas que se prolongan no tempo máis de 12 semanas, segundo a evidencia científica actual. En canto á vacinación, os expertos non ven motivo para desconfiar das doses de AstraZeneca. O presidente da Sociedade Andaluza de Neuroloxía, Miguel Moya, é moi claro.
Viendo los estragos que hace el coronavirus en personas mayores, incluso en gente joven, donde sí que se ve mayor frecuencia de ictus y trombosis, está claro que el no vacunarse es mucho peor que vacunarse, no tengo ninguna duda.
Na crónica política, debates e moción de censura en Castela e León, o candidato socialista non ten garantidos os apoios. E falamos tamén da precampaña en Madrid, onde os partidos disputan o voto de Ciudadanos. Tras as fugas da pasada semana, na peor crise do partido, continúan coas primarias para decidir o seu candidato ás eleccións da comunidade do día 4 de maio de Mundo Val. Disputan o posto outros afiliados, a formación aspira a ser bisagra e nin sequera descarta volver a apoyar a Ayuso.
Madrid necesita estabilidad, Madrid necesita continuar con el modelo que se venía aplicando en estos años de gobierno entre Ciudadanos y el Partido Popular.
Nesta loita por captar los votantes desencantados de Ciudadanos, o Partido Socialista reivindícase como partido da moderación fronte a Ayuso e Iglesias. Escoitamos o seu candidato, Ángel Gabilondo.
Hay un empate a votos entre los conservadores y los progresistas en este momento en Madrid. El desempate está en manos de los votantes de Ciudadanos.
Mientras Gabilondo aposta por una suma de fuerzas progresistas afastada de extremismos para evitar un nuevo gobierno do PP, en Más Madrid reiteran que o enemigo a bater é Isabel Díaz Ayuso e tamén tenden a man os votantes de Ciudadanos.
Hay mucha gente que en el pasado pudo votar a Ciudadanos y que en estos momentos se puede sentir decepcionada. Votaron a un partido que se decía de centro liberal y europeo y los hechos han terminado convirtiendo a Ciudadanos en la muleta de la extrema derecha.
Pablo Iglesias, o candidato de Podemos, estreou en a precampaña acusando o PP de querer atrincheirarse en Madrid e derrubar durante décadas.
Ven que si nosotros estamos, se van a levantar las alfombras. Y si se investiga todo, a lo mejor la señora Ayuso y muchos dirigentes del Partido Popular son imputados como lo fueron sus predecesores y terminan en la cárcel.
Mientras dende o Partido Popular critican que Iglesias non renuncie ao seu escano no Congreso tras anunciar a súa candidatura á Asamblea de Madrid e exixen a súa dimisión como deputado.
Sería una muestra de respeto y de compromiso hacia los madrileños que no se reservaran el escaño en el Congreso y que vinieran con todas las consecuencias de estas elecciones. Pablo Iglesias se ha convertido en una caricatura. En el fondo yo creo que se ha convertido en una caricatura de sí mismo. Creo que los madrileños lo que nos preguntamos solo es una cosa: ¿cuánto va a tardar en dejar Vallecas por segunda vez?
Pois así están as cousas na comunidade madrileña, inmersos xa na precampaña, mentres en Cataluña Esquerra e a CUP anuncian un preacordo para investir Aragonés na presidencia da Generalitat. Terán que someter o pacto aos seus respectivos órganos internos para validalo. A CUP xa convocou asembleas abertas parlamentarias para o mércores, serán telemáticas e os xoves informarán dos resultados. No acordo comprométense a preparar as condicións necesarias nesta legislatura para realizar un novo embate democrático, preferentemente en forma de referendo.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En a crónica do deporte, moita información tamén, logo dunha fin de semana marcada polo remo na que o club de Chapela foi claramente o que se impuxo tanto na victoria tanto na bandeira Concello de Redondela como na bandeira do Porvir. Onte domingo, os deportistas do club de remo Chapela fixéronse fortes na súa casa e consagraronse ante o seu público como protagonistas desta 25ª bandeira Concello de Redondela de Bateis, gañando 4 das 10 categorías nunha xornada espléndida para a práctica do remo con numerosa e destacada presenza de participantes, máis dun cento de embarcacións. As mozas de Chapela proclamáronse vencedoras en Alevín, en dura loita con Vila de Cangas e Tirán, as cadetes apertadas por Robaleira e Mecos e as absolutas superando a San Bertolomeu e Virxe da Guía. As xuvenis non tiveron rival, a regata foi súa, os mozos tamén souberon estar noutros 3 podios, aínda que non acadaban o ouro. En canto á bandeira do Porvir, que se celebraba na xornada do sábado, éxito tamén de Chapela nas categorías masculinas e femininas, o club de remo conquistou esa bandeira do Porvir con 26 puntos. En segundo lugar quedaba Tirán con 23 e San Bertolomeu con 22. Magnífico resultado para o Chapela, que colma así as súas ambicións na xornada do sábado nesas augas de Area Longa, unha puntuación que sumaron nas probas que se disputaron un total de 25 na que les competían en todas as categorías. Xa o venres, na bandeira Concello de Vigo en augas de Tea, Chapela fixerase con 5 medallas, 3 nas categorías femininas, ouro xuvenil e absoluto tamén no ouro para Area Longa e bronce para Chapela. Nas masculinas foron prata en cadete e bronce en xuvenil, mentres que o club de remo cesantes foi prata en infantil. Peor foron as cousas no balonmán para os equipos locais, con derrota na primeira nacional masculina tanto para o Rodosa Chapela, que perdía ante o Carnes do Ribeiro, como para Sar Plastic Omnium, que tamén caía derrotado ante os Canarios de Vecindario na súa visita ás illas. No caso da división de honra prata femenino, descanso para Sar Rodavigo, terán que cargar pilas agora e preparar o seu próximo enfrontamento. Viaxarán a Castela e León para medirse o Handball Valladolid. Tampouco foron ben as cousas no fútbol, con derrota para o Choco, tanto na terceira división como no xuvenil de división de honra. No caso do equipo senior, perdían ante o Barco, o Redondelans terán que xogarse agora ante o Pontellas, evitar a fase pola permanencia. En o xuvenil de división de honra, derrota ante o Choco ante o Calasanz, que lle complica a segunda fase. Os xogadores de Redondela. Neste caso, os redondeláns comezarán esta segunda fase a 4 puntos da salvación, nunha parte do campeonato onde se vai xogar só unha liga a unha única volta con 5 partidos. Só dous equipos do outro grupo están por baixo deles, tamén moi preto, iso sí, na clasificación, con 2 puntos menos. Falta saber cando será o sorteo e o inicio da fase.
Radio Redondela. O tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que falar dun comezo de semana con ceos en xeral despexados, tempo seco e sol, aínda que con temperaturas frescas, especialmente pola noite e a primeira hora da xornada. Mínimas de 6 graus e máximas de 19, con temperaturas, como decimos, agradables nas horas centrais do día. Prácticamente a mesma situación para mañá martes. O mércores podería aumentar a nubosidade cun lixeiro descenso das temperaturas, situación que nos acompañará a lo menos ata o venres.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 29 minutos, despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo, como sempre, lembrándolles que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina web www.radioredondela.com. Información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. Esta sintonía, a da estación, volverá mañá a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
How can I go on?